Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare të bolë ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Mungesa e rrymës shregullon bizneset në Kosovë, disa e konsiderojnë krizën me energji me periudhën e pas luftës. Organizatet jo qeveritare kërkojnë që institucionet e Kosovës të krijojnë mekanizma për të identifikuar dhe mbrojtur fëmijët që kërkojnë lëmosh në përrrugë. Bota nis javën me mbi 1400 fluturime të anuluara si pasojë përhapjes së variantit Omicron. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Reduktimet me energji elektrike kanë vënë në pozitë të vështirë bizneset në Kosovë. Përfaqësues të tyre thonë se kjo situatë shkakton humbje ekonomike, reduktim të vendeve të punës dhe çrregullim të tregut. Kosova po përballet me reduktimet e energjisë elektrike nga 22 dhjetori derisa sot pritet që në Prishtinë të ketë protest për këtë çështje. Holcit në këtë temë sjell Luljeta Krasniqi.
Kriza energjetike e cila ka shkaktuar kufizime të mëdha të rrymës në Kosovë po çrregullon biznesin e Abedin Salihu.
Sot na kanë dëmtuar në aspektin e fitimit, kështu që detyrimisht na jemi rrethuar me mbyll disa prej sektoreve.
Ky biznes i cili numëron rreth 270 punëtor është i shtrirë në sektorin e ndërtimit, prodhimin e produkteve të betonit, si dhe në hoteleri. Situata me energjinë elektrike, thot Saliu, ka detyruar kompaninë të mbyllë disa sektor, gjë që ka pasur edhe reduktim të numrit të punëtorëve. Dino Kompani është një nga kompanitë në Kosovë e cila eksporton jashtë vendit, dhe si i till, sipas pronarit, ka dhe obligime ndaj kompanive, me të cilat kanë kontrata për eksport.
Kemi bo një emën, kemi bo kontrata, kemi përgjësi, të më honë, po të dëmtojsh ekonominë këtë pi, e të më zesh një zgjedhje që kjo punë, tes për para, për njerëz që janë kompetent për këtë punë, është një thjesht është një turpëmi, kthehemi 20 vite mbrapa.
E gjithë kjo situatë shton Saliu, po dëmton edhe besimin e partnerëve të biznesit, që si thot ai, i kanë krijuar me shumë mundim për gjatë 20 viteve. Që nga 22 dhjetori, konsumatorët në Kosovë po përballen me reduktime të energjisë elektrike. Kjo situatë me reduktimet e energjisë elektrike po krahasohet me situatën e pas luftës 1999, ku reduktimet me energji ishin të mëdha, deri në 8 orë pa energji. Por për pronarin e Dino Kompani, Abedin Saliu, situata me energji elektrike aktualisht është shumë keq se pas luftës, kur ai kishte krijuar kompaninë.
Nuk kemi pasur shumë punë, kemi pasur shumë aktivitete, kemi qenë në emergjencë, po tani jemi orientuar, kemi cilë ka gjetë një rrugë, ka gjetë një kanal ku mund të punuar, ku mund të me hesër para, edhe tash ja qet një barikadë kaq të madhe.
Situata energjetike është përkeqësuar pasi konsumi i energjisë nuk po mund të mbulohet nga kapacitetet prodhuese të korporatës energjetike të Kosovës. Në tregun botror çmimi është rrejtuar dukshëm nga 69 euro për megavat sa ishte çmimi vitin e kaluar, më 21 dhjetor, ky çmim ka arritur në 420 euro për megavat. Por edhe procesi i importit është vështërsuar për shkak të mungesës së këtij produkti në shtete të tjera. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se mungesa e energjisë po krijon humbje të mëdha për bizneset. Ai thotë se brenda javëve do të dalin me të dhëna se sa humbje ju janë shkaktuar bizneseve nga kjo situatë.
Kjo neve na bën që edhe më tutje të ngecëm në provim, të ngecëm në shërbime, në aktivitetet e përditshme dhe Kosova me lajmet që Kosova po i kthehet territ, kjo është një dëmtim i madh imazhit të vendit për investime dhe investitorë.
Qeveria po kërkon vazhdimisht nga qytetarët që të kursejnë energjinë. Kompania Kosovare për distribuim të energjisë elektrike fillimisht kishte paraqarë që reduktimet të zgjasin rreth 2 orë në ditë, por kjo nuk ka ndodhur. Reduktimet janë më të gjata. Sipas KEC, reduktimet më të shumta se 2 orë janë për shkak të mbingarkesës. Qeveria e Kosovës më 24 dhjetor ka vendosur për masat e emergjencës në furnizim të energjisë elektrike, të cilat do të vlejnë maksimalisht 60 ditë. Sipas vendimit të qeverisë, masat emergjente në furnizim energji përfshin vendosjen e kufizimeve në furnizim energji për konsumatorët dhe vendosjen e obligimeve të veçanta për ndërmarrjet e energjisë. Në vendim më tutje thua se qeveria mund të filloj me zbatimin e masave, me njëherë pasi se vendimi duhet të shqyrtohet për miratim edhe nga Kuvendi Kosovës në afat prej 7 ditësh. Kuvendi ka të drejtën e refuzimit të masave dhe në këtë ras qeveria është e obliguar të ndërpres ato. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Një numër i konsideruashëm i fëmijëve kërkojnë lëmosh në rrugë dhe sheshe në komunat të ndryshme të Kosovës. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me të drejtat e fëmijëve, pohojnë se institucionet qeveritare nuk kanë treguar angazhim serioz karshi këtij problemi. Edhe avokati i popullit ka kërkuar që kjo çështje të adresohet në mënyrë që numri i fëmijëve në situatë rruge të zvogëlohet. Raportin Adia Ahmetit.
Situata rënd sociale e familjeve detyron shumë fëmijë në Kosovë të dalin të shesin apo të kërkojnë lëmosh rrugëve. Në kryeqytet, fëmijë shihen në disa lagje. Ata zakonisht kërkojnë para ose në duar mbajnë gjëra të imta ushqimore për të shitur. Një numër prej tyre qëndron afër semaforëve dhe i ofron makinave për të pastruar dritaret dhe kërkuar lëmosh. Këta fëmijë shihen çdo stin verës në temperatura të larta dhe dimrit në temperatura të ulta, por edhe kur ka rreshje shiu apo bore. Fëmijët qëndrojnë në kushtet e papranueshme fizike, sociale, psikologjike, nuk shkojnë në shkollë dhe shpeshherë janë subjekti formave të ndryshme të dhunës, abuzimit dhe shfrytëzimit, thuhet në një përgjigje të policisë së Kosovës për Radio Evropa e Lirë. Vetëm në 6 muajt e parë të këtij viti, policia e Kosovës ka identifikuar rreth 200 persona kërkues lëmosh, kurse në muajin korrik nga data 12 deri me 16, policia e Kosovës me institucione tjera relevante në gjithë komunat e Kosovës ka zbatuar planin operativ fëmijët në situatë rruge. Për 5 ditë janë identifikuar 66 lëmosh kërkues, prej tyre 42 fëmijë dhe 24 të rritur. 45 ka qenë numri fëmijëve nga Shqipëria, ndërsa 21 nga Kosova. Vitin e kaluar, sipas të dhënave të policisë së Kosovës, janë evidentuar 236 persona, kurse vitin 2019 ky numër ishte 232. Autoritetet përgjegjëse pranojnë se është vështirë përcaktimi numrit të sakt të kësaj kategorie. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare konsiderojnë se numri është dukshëm i madh. Klevis Vajçarin nga Koalicioni për mbrojtjen e fëmijëve KOMF tha se shifrat janë alarmante.
Investimi i qeverisë dhe institucioneve është minimal për të mos qenë zero. Duhet të investohet në atë drejtim, është një kategori që ka nevojë.
Angazhimet të shtuar kashi këtij problemi kërkon edhe Egzona Gashin nga organizata jo qeveritare Terre de Homes, sepse fëmijët në situatë rruge vazhdojnë të mbesin shqetësimi pas zgjidhur ndër vite dhe mbesin grupin më i rrezikuar, pasi ndikon e sigurinë, shëndetin dhe mirëqenien e tyre. Përfaqësueset e organizatave jo qeveritare shprehin shqetësimin se këta fëmijë në të shumtën rasteve braktisin procesin mesimor. Egzona Gashi thotë se përmes aktiviteteve vitin e kaluar kanë arritur që 20